Kepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 3-nji awgusty, Kepler-niň 1-nji güni. Kepler-niň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bolal täzelikler dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýär. Belarusun prezident Aleksandr Lukashenko ortiyeti 9-nji awgusta geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe sýýrasyna ýurdu durnuksuzlaşdyrmak üçin hususy harby guramasyndan 200 söwüşçüni Belarusa ýibermek synansygyny bastyr ýüzüne etmek taýyplaýar. Lukashenko bu sözleri 1-nji awgusta Rus prezidenti Vladimir Putinin täsirli siýasy ýaran tarapyndan dolandyrylýan röýdülýän hususy harby firmadan. Wagner toparının agdalarından görülen dillugşuk warada Belarus ýerňeginiň ilkinji hasabatyny okanynan soň aýtdy. Ortiýetiň Minskdäki elçixanasy öz diplomatlarynyň 1-nji awgusta Belarus häkimetleri tarapyndan tutsak edilen 33 adam Wagner toparynyň hakyna tutulan agdalar bilen dogusçanlygyny habar berdi. Wagner ortiýetiň haroýlaşdyrylan guramasy bolup Putin'e ýakyn täsirli telekeçi Yevgeni Prigozhin tarapyndan olundyrylýar. Bu toparyň söwüşçüleriniň Ukrainada, Siriýada we Liwiýada söwüşlere gatnaşanlygy belli boldy. Lukashenko 1-nji awgusta Belta döwlet habar gurulugyna meniň düşünşüme görä bu Belarusa ýerleşdirilmegi planlaşdyrylan 180 ýa-da 200 adamly toparyň ilkinji bölegi diýdi. Kreml bu adamlaryň tutsak edilmeginiň esassyzlygyny aýdyp, hususy harby patriotçylaryň boşadylmagyny talap etdi. Owganstanyň aňtugullygy 1-nji awgusta giýişlik owgan ýürüýtegi işleriniň Islam döwleti atly jeňçi toparyň ýokary derejeli bir ýol başçysyny öldürenligini habar berdi. Milli howpsuzlyk müdirligi Owganstanyň harby hemde raýat nyşanalaryna garşy köp sanly gaýanly hüjüme gatnaşmakda guman edilýän Asadullah Oroksaýyň Jelalabad şäheriniň golaýyna geçirilen operasiýada öldürilenligini aýtdy. Emma bu wakanyň anyk kaýsy günde bolanlygy aýdylmady. Birleşen Milletler Roması son kasavatına İslam devlet toparının yukarı dereceli hücumları okuyup bulluğunu nöydürdü ve Kabul hakimiyetine karşı uzak vaatlap sevoşan Taliban sevoşçuları ile Birleşen Ştaatların arasında bağlaşılayan ilalaşı karşı çıkanların arasından has köp sevoşçu toplumu umid ediyenliğine etti. Kırgızstanın prezidenti Soranbay Jeenbekow 1-nji awgusta Jemgeçilik Telradio Eğilimler Korporasiýasynyň 1-nji radiosyna beren interwýusunda ýaňy ýakynda aradan çykan adam hukuklary aktivisti Azimjan Askarowyň işi bilen baglanşykly soraglara jogap berenini halkara üngüleri berjaý edildi diýdi. Döwlet daşdan bu işin 2010-njy ýyldan beri Kırgızstanyň ýaşaýjylarynyň we dünýä jemgeçiliginiň ünsüni özüne çekip gelenligini belledi. İki taraf hem dörlük kadiyetlere yüz tuttu. Halkarı müleri berza edildi. Kırgızistan'ın kanun hükmüroğanlığı ağırlık etmeli. Eger de men kadiyetin kararları var da düşünürüş verip başlasam neye doğru olur deyip Kırgız lideri aitti. 69 yaşındaki Azimjan Askarow ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilen adam hukuklarını koruyucu 25-nji ýylda Kırgızistan'ın 47-nji düzeltiş edarasına aradan çıktı. Trend Havar Gulluğu Evradiya İktisadi Komisiyasının mağlumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ın şüylün yanvar-may aylarında daşarı yurtlardan köp muktarda yer alma, soğun ve sarımsak satın alanlığını haber veriyor. Bu mağlumat Türkmen medyasının yurtta adı kopsuzluğunun üpçün edilenini var da veriyen haberlerine ters geliyor. Gurrun edilenini orada Türkmenistan'ı Evradiya İktisadi Üleleşiğine giriyen yurtlardan umum bakası 5.904.000 dollar olan 26,5 milyon kilogram yer alma eksport edildi. Türkmenistan edilen eksportta Kazakistan'a 2 milyon 290 bin dolarlık. Kırgızistan'a takminen 500-800 bin dolarlık. Ortiyete olsa 3 milyon 105 bin dolarlık yer alma düşer. Bu yurtlar Türkmenistan'a yılbaşından iyuna çenli aralıkta umum makası 279 bin dolara varavar olan göğönüm. 3,12 milyon kilogram soğun ve sarımsak kem eksport etti. Şeyle de bu dövrde Türkmenistan ortiyetten ve Belarus'tan süt önümlerini hem satın aldı. Türkmenistan'ı yurdun ilkinci ve hedirki prezidentlerinin alıp baran oğu hızalık siyasetleri, ekerançılık ve mağallarçılık önümlerinin önürlüsünün görülmedik derecelerde pese kaçmağına ve yurdun bağlarlarının dasarı yurtların önüm önürcülerine barhaken karaslı olmağına alıp belli deyip sinçiler aydiyar.